Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Mit navn er Jens The Beast Dalsgaard. Jeg er 39 år gammel. Og jeg driver en online coaching virksomhed, der hedder Beast Fitness.
Hvad sker der med en mands maskulinitet og selvbillede, hvis man fra barns ben fjerner trygge rammer, sikkerhed og tilknytning? Ja, det ved Jens alt om. Jens The Beast Dalsgaards opvækst var alt andet end let. En kronisk syg mor, en fraværende ustabil far og en hverdag, hvor der knap nok var penge til aftensmaden, satte sine tunge spor i Jens. Måden han mentalt overlevede på var ved ubevidst at flygte ind i en rå, brutal og ultramaskulin verden af vold, hårde stoffer og kriminalitet. Helt uden filter og forbehold. Og hans livsstil havde en høj pris, som kun førte ham dybere og dybere ned mod afgrunden. Men en skæbnefyldt dag bankede to betjente hårdt på Jenses bilrude. Han var faldet søvn i sin bil med motoren tændt, og i hans besiddelse havde han et haglgevær, store mængder ammunition og amfetamin. Hvad han ikke vidste var, at de to betjente, der netop havde vækket Jens og var ved at arrestere ham, også var ved at redde hans liv. Og lige der på en parkeringsplads i Randers, og uden at Jens vidste, blev dette øjeblik det første spæde fundament for en ny vej. Ud af kriminalitet, følelsesmæssig afstumpethed og misforstået maskulinitet. Hvad vil det egentlig sige at være en mand? Og hvilke værdier skal man have styr på? Ikke bare for at have et godt forhold til sig selv, men også til sin partner. Disse spørgsmål og mange flere taler jeg om med mænd, som jeg finder inspirerende, og spørger ind til, hvad deres livserfaringer har lært dem. Alt sammen for at blive klogere på mig selv og min identitet som mand. Mit navn er Mikkel. Velkommen til Hankøn. Velkommen, Jens.
Yes.
Yeah. The Beast. Altså, nu kan mine lyttere af gode grunde jo ikke lige se dig.
Mm. Men, det må du have gjort noget ved.
Ja, det må vi få gjort noget ved, ja. Så jeg tænkte bare, jeg vil sådan prøve at beskrive dig, hvordan du ser ud.
Ja.
Er det okay?
Ja, helt bestemt. Fyr den af.
Altså, fordi du er sådan, i min optik, et indkog af rå maskulinitet, ikke? Som jeg ser dig, ikke? Altså, du er sådan godt bygget, ikke?
Ja.
Og så er du, kan man ikke godt sige, at du er tatoveret fra top til tå?
Jo, næsten alle tæer. Ni af dem mangler stadig.
Okay.
Ja, og så næsten fra top til tå.
Ja, og så er dit ansigt og dit skaldede hoved dækket af...
Helt dækket.
Helt dækket af nogle meget flotte, synes jeg, i virkeligheden. Jeg får sådan en sådan Maui fornemmelse, når jeg ser dig.
Ja.
Men du er fuldstændig dækket af tatoveringer.
Helt dækket, ja. Ja. Der er ikke meget tilbage.
Nej.
Næste tip, de ni tær, og så håndflader, fodsål, og så et andet sted.
Ja. Og så lige rundt om øjnene, ikke?
Lige rundt om øjnene.
Der er der heller ikke noget.
Ja. Ja.
Og grunden til, at jeg var så nysgerrig, at jeg gerne ville tale med dig, det var fordi, jeg er sådan meget, jeg går sådan undersøger for øjeblikket, sådan maskulinitet, og hvad vil det sige at være maskulin, og hvor langt kan man trække den?
Ja.
Der tænker jeg, at der har du jo været, du har været lidt ude og vende. Jeg ser også en mand, der samtidig sådan har været helt nede i bunden af noget mørkt, og så kommet op på overfladen som en anden mand. Men ligesom af skallen, synes jeg på rigtig mange måder, repræsenterer jo ikke rigtig, hvem du er i dag, på nogen måder, eller hvad?
Og det gør det helt bestemt, uden tvivl.
Okay.
Og jeg, hvis jeg skulle tilføje noget, så vil jeg sige, en ung, frustreret, meget såret dreng, som har været igennem et meget dystert mørke, og fundet sig selv og blevet til en mand.
Jeg er simpelthen så nysgerrig på din historie. Jeg kender den jo godt lidt, men jeg vil godt tænke mig at høre med dine egne ord. Jeg ved godt, vi er nødt til at kondensere den lidt, men jeg synes, det kunne være spændende at høre, altså, hvordan fanden er du endt med at være den, du er i dag?
Altså, jeg vil prøve ligesom at fatte det i korthed, for ellers, som du selv siger, så kommer det til at tage lang tid. Jeg er 39 år gammel og har levet et meget oplevelsesrigt liv, kan man sige, på godt og ondt. Opvæksten, jeg blev født i en lille familie. Far, mor og min lillebror og mig. Min far, han har 3 andre børn med 2 andre kvinder fra tidligere forhold. Og vi vokser op i Vejlby Vænge, et arbejderklassekvarter i Aarhus Nord. Og vi er en 30-40 dreng, der render sammen. Og der er ikke rigtig nogen, der har penge. Men vi har et stærkt fællesskab, en stærk fælles ånd. Da jeg er 10 år gammel, der bliver min mor ramt af sklerose. Og jeg er selv ambassadør for Scleroseforeningen i dag. Dem, jeg har talt med fra Scleroseforeningen, har ikke set noget, der har været lige min mors sygdom.
Og hvad er det, der er sådan meget specielt ved hendes?
Den var meget voldsom. Okay. Altså den måde, hun havde det på, de smerter, hun oplevede, de var noget, som man ikke har hørt om. Der gik 1,5 år, så kunne hun ikke hverken stå eller gå og sad i kørestol. Og det satte sig så hårdt i hendes nerver, at hun skreg døgnet rundt. Og det gjorde hun i 12 år, indtil hun gik bort.
Okay. Ja.
Og det ser jeg i en meget tidlig alder. Hun falder om, imens jeg sidder i køkkenet. Jeg er 10 år gammel, hun spørger, om jeg ikke vil være med til at rydde gryderne af. Og jeg siger nej, fordi jeg var en lille snotunge. Og hun taber gryderne, jeg tror, det er hendes, jeg tror, det er min skyld, at hun fik sklerose. Jeg troede, at det var min skyld, at hun fik det at tage ind til jeg 17-18 år. Brænde okay. rundt med den skyld. Alt imens jeg har en far, som er fuld af frustrationer. Selv er vokset op som børnehjemsbarn efter en verdenskrig. Og hans far døde ved håndgranatsprængning under en verdenskrig. Min far, han har ikke lært empati og skabe tryghed for børn, på trods af, at han har 5. Og det mærkede jeg heller ikke noget til, at han kunne. Så jeg mærkede en utrolig stor utryghed derhjemme. Og det samme gjorde jeg i skolen. Jeg gik på noget, der hedder Rudolf-Steiner-skolen, og som jo er en skole, som har et fint renommé i mange kredse, men den skole, jeg gik på, var lærerne hurtigt ved hånden. Så jeg havde en tysk lærer, som var flittig til at give lusinger, og det endte jo med, at lille Jens med det røde hår og det ældre temperament og det røde skæg i dag, så du faktisk nemt at glemme.
Jeg glemte det skæg.
Det er min stolthed.
Ja, det er flot og tæt.
Ja, er det rigtigt?
Ja, det er flot og tæt. Ja.
jeg vil ikke finde mig i det, og det ville jeg heller ikke derhjemme med min far, så det blev til rigtig meget ballade og kambolage, og det gjorde det både hjemme og i skolen, så jeg følte mig ikke trygt nogen steder. Min mor blev syg, og jeg er en rigtig morsdreng. Jeg følte ingen tryghed nogen steder, hverken ved min mor, hvor jeg måske kunne gemme mig lidt under skørterne, en lille smule i hvert fald, indtil min far han begyndte at blande sig. Og min far følte mig slet ikke tryg ved overhovedet. Og jeg følte mig slet ikke tryg i skolen. Jeg følte mig ikke set, hørt eller bekræftet nogen steder. Indtil 7. klasse, da jeg finder ud af, at dem, som rendte rundt og mobbede mig, dem kunne jeg rent faktisk banke. Jeg kunne slå dem, og jeg var god til det. Jeg fandt ud af, at den vrede, jeg havde indeni, den var effektiv i den forstand. Og så blev jeg set, og så blev jeg hørt, og så fik jeg min første kæreste.
Det var sådan meget alfa-han-projekt.
Nej, det var det faktisk ikke overhovedet tværtimod. Det er lidt misforstået. Det er jo det, der er lidt sjovt. Det er beta. Det er jo, hvad kan man sige, at dem, som kører i en høj frekvens, du går ind og hører på beta-alfa-waves, det er sådan lidt sjovt, for der er mange, der tror, at de højst råbende er de stærkeste, og dem, som er allermest alfa, det er misforstået fuldstændig. Dem, der kører i det lave tone, like, boom, 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 ja. Det er alfa. Beta, det er...
Okay, ja, ja, ja.
Det er der forskellen på løven og hyænen. Og jeg begynder at udvikle en beta-tendens og en adfærd, der resulterer i, at min adfærd bliver at overrumple og masse igennem, fordi at det gav mig en følelse af bekræftelse. Uanset hvor tragisk det lyder, så var det der, hvor jeg følte mig set og hørt. I det mindste så var det noget, jeg var god til. Og det udvikler sig så op igennem min sene teenageår og ind i mine 20'er, hvor jeg så bliver en del af det kriminaliserede miljø i Aarhus, bandemiljøet, og får succes med det. Og rigtig god til det. Rigtig god til at få anerkendelse igennem vold. Ja. Trist som det er, så var det igen en følelse af succes. Jeg havde forsøgt at gå på teknisk skole 7 gange på det tidspunkt. Og jeg kunne slet ikke finde ud af det overhovedet. Jeg kunne ikke finde ud af at være en del af en undervisning. Jeg kunne ikke finde ud af at sidde stille. Jeg kunne ikke finde ud af at føle mig tilpas i at være rigtig dårlig til noget på det tidspunkt. Jeg havde det så dårligt med mig selv, og jeg havde altid fået at vide, at jeg ikke var min fars søn, og at jeg ikke var god til tingene i skolen. Så når jeg så i den kontekst af et selvvalgt undervisning, som teknisk skole jo er, fordi jeg ville virkelig gerne have succes, det er det eneste, jeg egentlig ville, kunne jeg så se igen, at jeg led nederlag på nederlag på nederlag på nederlag, indtil jeg fandt ud af, at jeg var god som kriminel. Og det tager så om sig ind til midt 20'erne, hvor jeg så ryger i fængsel. Her der får jeg en dom på 1,5 år. og forlader så det kriminelle miljø her, eller bandemiljøet.
Hvorfor forlader du bandemiljøet der?
Jamen, af årsager, som jeg kan lyst til at komme ind på.
Okay.
Der er god fod af det hele, ikke fordi det er sådan noget med, men nu, du ved, der er ikke noget ondt blod eller noget. Der er bare overensstemmelser, som ikke kan komme på plads.
Ja.
Så vi vælger at sige farvel og tak, og give hinanden hånd i døren, og være venner, og sige, men det fungerer bare ikke som du ved, brødre.
Vi vil forskelligt.
Ja, præcis. Mm. Jeg får den her dom på 1,5 år, afsoner det meste af den, sidder og afsoner i et halvåbent fængsel, eller et åbent fængsel. Og i den her periode, der har jeg ikke miljøet at føle mig tryg i. Jeg har ikke noget familiært at føle mig tryg ved. Der er ikke noget, som giver mig et incitament til tryghed i mit liv. Og på det her tidspunkt, der er jeg kommet endnu længere væk selv fra den person, som jeg var i bandemiljøet, og den person, som jeg var som menneske.
Mm.
Og begyndte at påtage mig noget adfærd, både i forhold til stoffer og i forhold til kriminalitet, som jeg ikke er særlig stolt af, for at sige det mildt. Men det gør også, at jeg kommer ind på en løbebane, der gør, at imellem min, at da jeg så bliver løsat for fængsel, er jeg så kriminaliseret og så negativt tænkende i min adfærd, at jeg ikke ser mig selv blive 29. Det, der så sker, det er, at jeg er så ude af fængsel i de her 8 måneder.
Mm.
Og de her 8 måneder, de går med, at jeg bliver mere og mere afstumpet og mere og mere påvirket af stoffer. Og bliver så fængslet igen og får en 2,5-årsdom for narko- og våbenbesiddelse. Og i den her afsoning, der kommer jeg så til kort med mit liv. For jeg bliver anholdt på en parkeringsplads i Randers, hvor jeg er faldet i søvn i bilen med tændt motor og en skarplet shotgun og 20 skud patronbælte. Ja. Og en hulens masse amfetamin.
Ja.
Så meget, at det egentlig, jeg skulle dømmes til videresalg, men politiet, de vidste, jeg var så fucked up, at de gik med til, at det var taget forbrug, det meste af det. Så skulle jeg bare sige, at der var noget, der var potentielt til videresalg, fordi ellers kunne de ikke få det igennem en dommer. Og det var det. Så det var bare, jamen hallo, jeg sidder her med, du ved, hånd i kage, og sådan bare dømmer. Der er ikke nogen andre involveret i sagen eller noget, så det er bare som der, lad mig køre igennem systemet, og så får jeg min dom. Så jeg får sådan her 2,5 års dom. Men da politiet banker på ruden, der tænker bare ro. Virkelig ro. Altså de to betjente, jeg ved ikke, hvem de er. Jeg har en hel del, også tidligere klienter og så videre, klienter og også en tidligere ansat, der er ved politiet i dag. Så har jeg et rigtig godt forhold til politiet. Men de her to betjente, dem gad jeg godt sige tak til. Det gad jeg godt, fordi de reddede mit liv. Hvis det ikke havde været for dem, så var jeg enten selv blevet slået ihjel den aften, eller så havde jeg slået en anden ihjel, og så havde jeg ikke været her i dag.
Mm.
Jeg kan huske, at betjenten, som har min sag, han ringer så til min far, og så kan jeg høre, at min far spørger, har han slået nogen ihjel, og så siger betjenten, nej, men det var tæt på. Og jeg sidder så i Frederikshavn og rest og kommer til mig selv. Og på det tidspunkt, der har jeg fået tatoveringer i hovedet. Historien om min tatoveringer, det startede, da jeg er 10 år gammel også deromkring. Hvor jeg ser den her film med Once Were Warriors, der er det også Tamokon, jeg er blevet inspireret af. Men på det her tidspunkt, der har jeg ikke fået Tamokon i mit ansigt. Fordi der har jeg gjort det andre årsager. Der er jeg kommet ind på det her den kriminelle løbebane, og har taget det på mig som en del af nogle meritter for ting, jeg har gjort, og hvad jeg har været, altså brutalitet og holde jer væk. En stor fuckfinger til verden. Og det var ikke lukket af. Det var ikke sammensluttet. Det var 666 i hovedet og en Mike Tyson rundt om øjet. Og ting, som havde en utrolig skarp og meget negativ betydning. Men vigtigst af alt for mig, inderst inden, det ved jeg i dag, i bagklogskabens lys, at det var fordi, at jeg ikke kunne holde mig selv ud, og derved søgte at holde andre mennesker væk fra mig. Så det er ikke fordi, jeg havde lyst til at ødelægge mit yder. Det er ikke fordi, jeg havde lyst til at ødelægge mit ansigt. Det var fordi, jeg ikke ville forholde mig til andre mennesker. Og Okay. Det var egentlig den bedste måde at få folk væk fra, det er at sørge for, at folk ikke kommer tæt på. Ja. De ikke har lyst til at være der. Jeg er en badass motherfucker. I skal ikke fuck med mig, fordi ellers inden, så har jeg ikke selv lyst til at forholde mig til mig selv. Det er jo det, jeg kan se nu, men det var ikke sådan, jeg havde det dengang.
Nej.
Jeg kommer så ud af fængsel igen efter de her 2,5 år, og jeg har brugt hele min afsoning på terapi, anger management, misbrugsbehandling og kognitiv færdighedsterapi. Så jeg har endelig lært at snakke. Jeg har endelig lært at sige, jeg føler,
ja.
I stedet for at slå.
Ja.
Men hvordan bruger man det, når man ikke ved, hvordan man skal forholde sig til andre mennesker?
Ja, det er det.
Ikke? Ja. Jeg har brugt 2,5 år. Og under afsoning, der har jeg så gået nærmest selvfrivillig isolation. Jeg har sat med min PlayStation, skrevet digte og gået i terapi, og nærmest isoleret mig selv fra de andre indsatte. Fordi at jeg havde brug for at komme væk. Og når du sidder i Endermark statsfængsel, hvor halvdelen af afdelingen er narkoman og morder, så er det et miljø, der er lidt specielt at prøve at blive rehabiliteret i.
Ja.
Så det kræver, at jeg gik ind i mig selv. Det kræver, at jeg gik ind i mig selv, og det gør jeg så her. Jeg bliver så løsladt og har så de her forskellige tatoveringer i hovedet. Og imens, altså, hvis jeg lige skal backtrack en lille smule også i forhold til det med tatoveringerne, fordi jeg vågner op i Frederikshavn Arrest og kigger mig selv i spejlet, og jeg kan slet ikke genkende mig selv. Og det er, hvor jeg sådan ligesom er kommet ud af stofferne, og det er begyndt at forlade kroppen osv., så tænker jeg, hvad fuck er det, der er sket? Og det er ikke tatoveringerne, der gør det. Det er nemlig ikke tatoveringerne, fordi tatoveringerne, der fik jeg jo en idé, da jeg var 10, at jeg skulle have den her Tamoko. Men jeg kan ikke genkende mig selv i ting, jeg har gjort. Det har jeg gjort mod mig selv, det har jeg gjort mod andre. Jeg bliver så løsladt og har taget alt det her terapi, og min bror og jeg, vi sidder så, og jeg boede hjemme med min bror, der blev løsladt. Jeg blev løsladt til en boksmadras på min lillebrors ekstra værelse, hvor han havde sin tatostol. Han var hjemmetatuer dengang. Vi sidder og spiller Diablo 3.
Ja.
Har du spillet Diablo?
Ja.
Ja, fedt. Ja. Vi sidder der og spiller Diablo, og så får jeg sådan en idé om, jeg bliver nødt til at google det her med mit ansigt. Hvad jeg egentlig, altså. Så går jeg ind, og så finder jeg en eller anden video fra USA. På det tidspunkt, der var laserbehandling og ikke en ting. Og der ligger sådan en neo-Nazi lowrider, skinhead, et eller andet halvøj, jeg er i gang med at få fjernet hagekors i ansigtet, og hudtransplantation, og hans ansigt er helt hævet op, og han ligger og skriger, så var det jo Frankenstein-projektet, det er gang i.
Mm.
At jeg skider i bukserne. At jeg bliver helt fuldstændig bleg i ansigtet, så kigger jeg på min lillebror, som sidder ved siden af, og så siger jeg, Brohim, hvad gør vi? Skal den af, eller skal... Hvad gør jeg? Så siger han, du skal have lavet din Tamoko.
Ja.
Og så gik vi ind, og så gik vi i gang, og så lavede han det håndkørt, det hele, ingen streger, ingenting, bare maskinen, og så lavede han mit Tamoko.
Ja.
Så bandt han det hele sammen, fjernede negativiteten, og gav mig det drømmeansigt, som jeg altid har håbet på at kunne få, og det, som jeg blev inspireret af dengang, den her originalitet og den her dybde i det her natur og mennesket. Og, ja, så
så du, det er en del af dig i dag.
Det er mig. Ja, det er mig.
Og du er glad for i dag?
Jeg fucking elsker det.
Er det rigtigt? Ja, hvor er det fantastisk?
Jeg er så forelsket i mit eget udseende.
Ja, hvor er det
fedt. Jeg er vitterligt. Jeg har det stadig sådan nogle gange, når jeg kommer i tanke om, at jeg har tatovering i ansigtet, fordi jeg glemmer det jo. Så ser jeg lige en lille krog, en lille krummelure eller sådan noget, som jeg ikke kan huske, at jeg har set. Oj, okay, fedt nok. Ja. Jeg er vitterligt. Jeg elsker mit udseende.
Det første, jeg tænkte, var sådan, okay, amen, nu er du ligesom ude af det, så er det jo bare gang med laserbehandlingerne, og så skal du have et helt fint lille lyserødt ansigt igen, ja. Ikke? Men det slikker sig. Nej, slik, tænker du slet ikke?
Nej, slet ikke overhovedet ikke.
Nej.
Jeg synes, det er det fedeste, det med at være så kontrastfuld som overhovedet muligt. Jeg overholdt et foredrag for Landsforeningen for Dværge, her i weekenden, var det ikke? I mandags, ja. Der var pinse mandag. Og der er også en kvinde, der spørger om det, og så siger jeg, må indrømme, at jeg elsker den kontrast i, at jeg står her i mit jakkesæt og holder foredrag for jer, om at få tingene vendt rundt med mine tatoveringer i ansigtet. Og jeg nyder at kunne gå ned i banken og blive taget imod med åbne arme, og nærmest kunne få, hvad jeg peger på, fordi at jeg er en produktiv borger i samfundet, men jeg ligner en barbar.
Ja, ja.
Jeg elsker det.
Ja, ja.
Jeg elsker det.
Ja. Hvad gør man så? Hvad skal man så? Så står man der.
Ja, det er jo det. Det er et godt spørgsmål, ikke? Jeg er uddannet sikkerhedsvagt i forvejen, men jeg vælger så med et lille håb i mit lille drengehjert at gå ned på politikeren og sige, hej venner, kan jeg få min sikkerhedsbevilling tilbage igen? Ja, selvfølgelig, Jens. Du kommer tilbage om 10 år. Så har vi den klar. Nå, hvad fanden gør jeg så? Jeg går tilbage til det, som jeg kender til. Træning. Jeg har trænet, siden jeg var 14 år gammel. Styrketræning. Min far, han er... Hvad han? 9. dan Aikido,
okay.
Og 5. dan Jaido, tror jeg, eller sådan noget, samurai. Og jeg har gået til Aikido, siden jeg var helt lille bitte. Men det var ikke den vej, jeg ville. Det sagde mig ikke nok. Så da jeg er 14 år gammel, så samler jeg en håndvægt op og finder ud af, hey, det her, det føles fedt. Det var noget, jeg kunne være i kontrol omkring. Jeg tror nok, det var det. At det her med, at det gav mig... you feel the pump,
Det var fedt,
men også bare med det her med, jeg kunne godt lide den der, jeg kan huske, at jeg kom ned i et træningscenter med en af mine barndomsvenners far, op i sådan en fodboldklub, hvor jeg kan bare lukke den der sved og metal.
Testosteronen er i luften.
Ja. Det kunne jeg godt lide.
Ja.
Og så kunne jeg mærke, altså igennem styrketræning, kunne jeg mærke, at det var noget, jeg rent faktisk var i kontrol omkring, og noget, jeg følte en succes med, som kun var op til mig. Du kunne ikke afgøre det. Min skolelærer kunne ikke afgøre det. Min far havde ikke en skid at sige. Det her, det var mig. Det var noget, jeg var i kontrol om, noget jeg kunne tage ansvar på. Og jeg ved så ikke rigtig, hvad jeg skal gøre her. Jeg er blevet løsladt og så videre. Jeg begynder også at styrketræne, for det kan jeg til, og jeg er på understøttelse, så hey, det hele skulle nok gå. Jeg havde en masse gæld, som jeg skulle banke, da jeg begyndte på det, så jeg levede, lige næsespidsen over vandskorben og trak vejret igennem lidt næsebord, men fik det til at gå okay og fik ryddet op i det hele. Men står nede i træningscenteret og træner en dag, og så kommer der en ung gut, der hedder Samet hen til mig, og så siger han, hey, du har jo styr på det der. For jeg gik rigtig meget op i bodybuilding, altså det her med, du ved, det var sådan en kunst for mig. Og så siger han, hvorfor begynder du ikke at tjene penge på at hjælpe andre mennesker med træning? kigger på ham og siger, det kan man jo ikke. Der er ikke nogen, der... Det kan man ikke leve af, det kan man ikke tjene penge på. Så siger han, jo, det kan man godt. Det var startskuddet til Beast Fitness, som i dag er en af Danmarks førende coachingvirksomheder og har hjulpet med flere tusind danske mennesker med at få et bedre liv. Vægttab, mere overskud, bedre selvværd. Og det er også det, der er lidt sjovt, for nu har vi lige rullet ud med det, der Superdad, for at give noget ekstra kærlighed til mændene. Det er også derfor, jeg synes, det var så interessant, at tiden den kom her. Fordi at, og det, der er det vilde ved det, da vi ruller ud med det, der er så mange mænd, der har med, og så siger, at det her, det er lige til mig. Ja, fordi du ikke er blevet set før. Fordi der ikke har været plads til, at mænd har brug for hjælp. Men det inspirerer mig til at gå i gang med det her. Vi starter med noget, der hedder State of Mind Fitness and Bodybuilding, og vi gør det gratis og så videre. Der går 2-3 måneder eller sådan noget. Han er så revisor i dag. Jeg kan vide, hvorfor, for der er ikke skidt penge i det. Overhovedet, der er ikke noget som helst. Men jeg elskede det jo. Jeg elskede det her med at mødes med de her unge drenge, som gerne vil træne og gerne vil have et fællesskab omkring det her. Det nød jeg. Jeg nød at give frem mig i en konstruktiv kontekst og mærke deres udvikling og deres glæde og deres succes og være en del af det. Så jeg holder fast.
Du lytter til Handkøn, en podcast om at genfinde mandens identitet.
Hvordan bliver du og din partner endnu bedre til at have svære samtaler i jeres relation? Hvordan forbereder du dig mentalt på konfliktfyldte samtaler? Og hvordan afslutter man dem og sikrer, at det, I lige har talt om, rykker jer tættere sammen og flytter jeres forhold i den rigtige retning? Disse spørgsmål og mange flere kan du få svar på i mit nyhedsbrev, som jeg udgiver hver 14. dag. Du kan tilmelde dig det ved at bruge linket i show notes eller via min Instagram-profil Handkøn.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Og nu tilbage til episoden.
Jeg er meget nysgerrig på, hvordan ser du på din egen maskulinitet i dag? Der er jo meget ved det, som jeg også startede med at sige, at altså, du er jo virkelig sådan, emmer jo, også en Maggie-terning af, alting er meget nedkogt, ikke? Altså, måden du ser ud på, tatovering og så videre, så jeg er sådan nysgerrig på, hvordan du ser din egen maskulinitet i dag.
Væren intakt.
Ja.
Simpelt, ja. Men det er selvfølgelig også noget af en rejse, og det er også en rejse, som bliver ved med at udvikle sig. Min lillebror, han er også lidt en karakter. Han har mohawk, langt hår og asetro, men ikke i den standardiserede forstand. Han har skrevet sit eget runesprog og har også været en tur i spillet. Så han er også sådan en type, ikke? Men han er ægte. Og så taler vi om det her med, at jeg siger, det her med forfængelighed i forhold til, at det er feminint at gå meget op i sit udseende. Og så siger min bror til mig, så siger han, nej, det er ultramaskulint. Hvis du kigger på dyreverdenen, ikke insektverden, men dyreverden. Hvem er de største og de mest prangende?
Det er hannerne.
Præcis, det er hannerne. Hvorfor?
De skal være lækre over for kvinderne.
De skal kunne gøre sig til. Ja. De skal vise, at de er noget værd. De skal være majestætiske. Det har de behov for at være. Så at kvinderne, de kommer efter med det i den virkelige verden, altså, eller i virkelig verden, men i menneskets verden, ja, er jo noget, som er blevet påført af samfundet, ikke som er naturligt. Og hvis du går tilbage og kigger på de helt gamle og så videre med Inka og så videre, mændene var jo pumpet op altså til en anden verden. De lignede jo fasaner, og jeg ved ikke hvad. Så det er jo lidt sjovt, fordi der med, at selv den ting, som jeg så som værende et feminin træk ved mig, fordi at jeg er ultraforfængelig og går utrolig meget op i mit udseende, altså voldsomt meget, er jo et utroligt maskulint træk. Jeg havde ikke tænkt over det før.
Hvordan har dit følelsesliv det i dag?
Fantastisk. Ja. Helt sindssygt. Helt sindssygt. Og det er jo også en del af det. Og, altså, i forhold til det med følelser, det er jo noget af det, som... Det er lidt sjovt, fordi at jeg blev interviewet af noget, der hedder DR Ultra. Hvor der en journalist, der skriver til mig også. Det var dengang, hvor jeg var jeg næsten var kommet ud af fængslet. Så hun ville egentlig interviewe mig omkring kropsudsmykning og bodybuilding og steroider og olie osv. For det var også en del af min fortid, kan man sige. Jeg havde taget steroider og skudt olie i min arm. Det kan man ikke se i dag. Nu er jeg jo nede i normal størrelse næsten, ikke? Jeg er stadig godt bygget, men ja. Jeg har været 136 kilo i dag, der var jeg slut 80'erne. Ja. Så det er jo en anden mand, også fysisk statur. Men hun ville interviewe mig i forhold til det med tatoveringer og brug af sådan noget. Det endte med at handle om følelser i stedet, og følelser er det stærkeste, vi har.
Ja.
For igennem hele mit liv, der har jeg altid tænkt, at jeg skulle undertrykke mine følelser, og at der ikke var plads til dem. Men hvis du ikke kan erkende dine egne følelser, eller føle dine egne følelser, så kommer du ikke til at leve nogensinde. Så lever du ikke. Du lever ikke. Og det er alle følelser. Hvis du ikke mærker sorg, hvordan vil du så kunne kende glæde? Altså, jeg ved godt, det er så totalt kliché at sige, men det er jo rigtigt.
Men det er jo rigtigt.
Ja, ja. Hvis du ikke ved, hvad det vil sige at være ægte ked af det, hvordan kan du så sige, at du er ægte lykkelig? Det findes ikke. Mm. Og hvis du ikke giver dig selv plads til at græde, så giver du heller ikke slip på dine følelser. Det gør man ikke.
Ja.
Det gør man. Og det er noget, som jeg har taget med mig, fordi jeg kom fra et miljø, hvor det var forkert at føle. Men det giver heller ikke rigtig mening, fordi hvis man er villig til at gå så langt, som mange mennesker er, når man er der, så har man jo også stærke følelser.
Hvis du sådan kigger på manden i dag, det bliver sådan et stort spørgsmål, men vi prøver, ikke? Hvad er det i din optik, vi ikke har forstået, eller hvad er det, vi har misset ved mandens maskulinitet i dag?
Jeg tror, der er en underliggende frygt for at støde, og for at sige, jeg er en mand. Jamen, det er du for fanden. Altså, der er ikke nogen tvivl. Du er født med en penis. Du er en mand.
Ja.
Uanset hvad du føler, så er du født mand. Men jeg tror også meget, at det er det her med, at der har været et skred i forhold til dem, som er vokst op med fædre, som måske har været ekstra hårde.
Mm.
Og kvinder, som er rigtig stærke. Det har de altid været. Men det er måske begyndt at komme mere til udtryk her på det seneste. Det er ikke til at vide.
Så du tænker, der er noget det der med, at man sådan skal stå ved, man er mand. Altså, der er nogle maskuline dyder, man ikke må glemme, eller hvad tænker du?
100% sikkert. Ja. Ja, selvfølgelig, det er klart. Altså, jeg vil sige, at der er jo nogle ting, som mænd typisk ville være rigtig gode til, som kvinder måske ikke er super stærke til omvendt. For eksempel i forsvaret er det okay, at en kvinde, hun overlader bagagen til, eller sin opbakning til sin mandlige medsoldat.
Hmm.
Men hvis hun ikke kan bære sin egen bagage, eller hvordan skal hun så redde en mand ud af en ildkamp, der ligger og er blevet skudt? En kvinde for den sags skyld. Så der er nogle ting, hvor jeg, altså, der er jo fysiologiske fordele. Og sådan er det jo bare. Ja. Men, og jeg tror også det der med, at der er jo den der frygt, for jeg kan da mærke det selv, når jeg sidder og siger det. Jamen, siger jeg nu noget? Altså, men det er også fordi, der er kommet så meget af det her med, at du må ikke sige det ene, eller det andet, tredje, det fjerde. Hvis du siger, hvis du står ved, at du er... jamen, jeg er en stærk kvinde. Ja, selvfølgelig er det det, men hvis du siger, du er en stærk mand, så er det også sådan lidt, er det okay at sige?
Men hvad er i din optik en stærk mand? Fordi det synes jeg er spændende din optik.
Ja. I min optik, det er jo mange ting. Ja. Det er meget dybt, og det er også er meget komplekst. Jeg vil sige, at noget af det stærkeste, en mand kan, det er at ture og føle livet. Tage ansvar.
Mm.
Tag ansvar for sit liv.
Og hvordan i din optik tager man ansvar for sit liv?
Der er meget mere i det. Altså det er jo det her med at tage ansvar for sit liv, det er ikke at falde offer for omstændigheder. Ikke at lade andre mennesker eller omgivelser tire dig til at have en bestemt type adfærd. Lad være med at hoppe ud af bilen og få road rage, fordi han der giver dig fuckfingeren.
Mm.
Lad være med at komme op og slås med en mand ned i Fakta, fordi at han snyder foran i køen. Lad være med at blive sur, fordi at der er en, der skriver noget, som du ikke deler mening med, eller er enig med på Facebook. Lad være med at blive vred på bankmanden, fordi at bankmanden ikke har lyst til, eller ikke kan bevilge det lån, som du godt vil have.
Mm.
Lad være med at blive vred på din chef, fordi din chef bliver nødt til at opsige dig. Tag ejerskab for de handlinger og for de valg, som du selv træffer.
Mm.
Og være forlignende med det, og dermed at stå på mål for sine egne beslutninger. Det er vigtigt.
Ja.
Men det er jo kun lidt af det, der er så meget mere.
Selvfølgelig.
Noget, som er rigtig, rigtig vigtigt for mig, det er det der med, at nu kan man sige, nu har jeg jo selv en lille datter på snart 14 uger, og skabe tryghed.
Hvordan skaber man tryghed?
Ved at have ro.
Ro, ja.
Overblik, overskud, og være nærværende. Og selvfølgelig også at kunne være med til at skabe økonomisk tryghed. Og jeg kommer fra en familie, hvor vi var fire under samme tag, og tre børn uden for hjemmet, som han havde med andre kvinder, min far. Og vi levede af en taxaløn.
Ja.
min mor, hun tog en kreativ danseruddannelse inden for Steiner Regi, som hedder Eurythmist, og på det tidspunkt, der var der ikke noget understøttelse i forhold til det, så hun fik ingen penge, så det var en taxaløn, vi havde at gøre med.
Ja.
Og det var hårdt at vokse op i, og være under fattighedsgrænsen.
Ja. Jeg så kom til at tænke på, hvis du sådan kigger på din fortid, og jeg er med på, at der er jo stor forskel på, hvem Jens var, da han var 14, og hvem Jens er som 38-årig. Men hvad tager du med dig? Hvad for nogle erfaringer har du gjort dig? Hvad har du lært fra din fortid, som du tager med til din nutid?
Altid at stå på mål for min egen valg og mine handlinger.
Ja.
Tejerskab for, hvad der sker. Godt og skidt. Sørg for at være oprigtig omkring mine følelser. Sige, hvordan jeg har det. Lad være med at lade mine følelser styre mig i en negativ retning. Lad dem styre mig i en positiv retning.
Du smiler.
Ja. Sørg for at stræbe efter, at min kone har så lidt bekymringer som overhovedet muligt.
Ja.
At min datter kommer til at have så lidt bekymringer som overhovedet muligt. Men de selvfølgelig stadig lærer styrke på egen hånd også.
Ja.
At bjørnetjeneste, det er en skidt ting.
Ja.
Men at skabe rammer for succes er en rigtig god ting. Ja. Men også for egen læring og nærvær. Det at være nærværende, det er så vigtigt. Det er det virkelig også i dag i en verden, hvor tingene går så stærkt. Det er så nemt at blive fanget i sin egen stræben efter det næste, men også lige så meget det her med den verden, vi lever i, der er digitaliseret, hvor man kan sidde og bruge oceaner tid på at spille sit liv, og sidde og scrolle, medmindre man falder over en af mine videoer, så er den vigtig at se.
Ja, det er klart. Ja, det skal vi huske.
Men det falder altid tilbage til det her med at være i ro, og være fattet omkring tingene, og ikke at lade vrede løbe af med mig. Vrede er den stærkeste følelse, du kan have i forhold til energiudladning. Mm. Hvis du går ind og måler på det, hvis du går ind og man kan jo måle sådan noget, hvis du har frygt, sorg, glæde og vrede, så er vrede den ultimativt stærkeste energiaflader overhovedet.
Mm.
Og det er jo en rigtig god ting, hvis man kan kontrollere det. Så hvis man som menneske kan sætte sig for at bruge den energi, man har indeni, til at sætte sig mål for at gå efter dem, så kan man komme rigtig langt, og det er det, jeg har gjort. Jeg har brugt de samme grundfølelser, som du også har, og alle andre mennesker ejer, uanset om man er mand eller kvinde,
ja,
til at komme videre i livet.
Mm.
Og sige, nej, jeg har ikke lyst til at dø her. Jeg har ikke lyst til at ende her. Jeg har fandme noget, jeg vil kæmpe for. Jeg har ikke lyst til at blive som min far. Jeg har ikke lyst til at skabe den utryghed derhjemme. Jeg har ikke lyst til, og det er jo sådan en faldensivoldskhed, der kommer fra fortiden, og sige, det skal ikke ske. Det kommer ikke til at ske på min vagt. Det kommer bare ikke til at ske. Længere er den ikke.
Mm.
Men jeg kommer heller ikke til, fordi at vi er et sted af velstand i vores liv, at jeg kommer til at drukne vores datter håb i forkælelse og ansvarsforkastelse overhovedet. Tværtimod, hun kommer til at få nogle fantastiske, stærke grundværdier fra Frederik og jeg.
Men det er sjovt, fordi jeg hører dig meget tale om det der ansvar, ikke? Og det synes jeg er enormt spændende, for det er jo også en af de ting, som jeg bruger rigtig meget tid på, også, når jeg taler med mine andre gæster om, sådan, hvad er ansvar for dig? Og jeg kan forstå på dig, at der er i hvert fald noget med, at man tager ansvar for sig selv.
Mm.
You're man enough to do the crime, you're man enough to do the time.
Yes.
Ikke?
Ja.
Hvordan synes du ellers, man tager ansvar for sig selv?
Jeg anerkender de ting, som sker omkring dig, det er ikke har en skid med dig at gøre.
Ja.
Og også at forstå, at hvis der er nogen, der siger noget til dig på gaden, så siger det mere om dem, end det siger om dig. Så hvis du vælger at reagere på det, så har du tabt fuldstændig dig selv. Og det er ikke at tage ansvar. Mm. Så smider du ansvaret fra dig, og så siger du, jamen det er også hans skyld, eller det var hendes skyld, eller hun kunne også bare lade være med dit og dat, eller han kunne også lade være med dit og dat. Altså det med, altså al reaktion, det eneste du i realiteten er i kontrol omkring, når alt kommer til alt, det er dine handlinger og dine tanker. Du kan styre dine tanker, du kan styre dine handlinger. Nu har jeg dyrket rigtig meget i stoicisme, hvis du kender til det.
Det kender jeg.
Ja. Og det her med at kunne koble fra over for de ting, som har en negativ indvirkning på dit liv, og kunne hoppe med på de ting, som er positive, det kræver jo, at du tager ansvar for dine egne tanker og for dine egne handlinger.
Mm.
Vi har vores hjerne sat op som et fantastisk maskineri, og jeg har en samarbejdspartner, som hedder Imran Rashid. En utrolig dygtig mand, meget klog. Så siger han, vi mennesker tror jo, at vi er tænkende væsener, og du ved, det er vi overhovedet ikke. Vi er vanedrevet, impulsstyret, følelsesstyret, væsener, som nogle gange har en rationel tanke.
Ja, det er rigtigt.
80% af vores adfærd, den grunder i vores reptilhjerne og underliggende automatiserede systemer. Og så har vi nogle gange muligheden for at trække os ind i en bestemt retning. Men jo mere vi tager ansvar og ejerskab omkring vores bevidsthed og træner vores bevidsthed, jo stærkere bliver vores bevidsthed kontra vores underbevidsthed og vores instinkter og vores vaner. Og derved også vores styring omkring vores reaktion på vores følelser. Fordi det handler ikke om at ignorere vores følelser. Fordi selvfølgelig, jeg bliver da også vred. Hvordan lader jeg mig rive med, når jeg føler vrede eller føler irritation?
Ja.
Er min rationale stærkere end mine følelser? Ja, det er de. For ellers vil jeg ikke sidde her i dag.
Ja.
Og når du kan tage ansvar for det, så kan du vinde i livet. Der er ingen, der kan tage noget fra dig, når du kan vende alt det negative, der er sket i dit liv. Og du kan styre dine handlinger. Ikke styre dine følelser, men styre dine handlinger og styre din adfærd. Så er der ingen, der kan vinde. Så har du vundet.
Hvis du sådan kigger på manden i dag, hvad er det så, du synes, han er god til, og hvad kan han blive bedre til?
Jeg synes, at det er rigtig godt, at manden i dag er blevet bedre til at tale om sine følelser.
Ja.
Jeg synes, at det er rigtig godt, at mænd er blevet mere, bevidst omkring, at der er den her balance i forhold til køn og fordeling og værdi. Det synes jeg også er rigtig godt. Det synes jeg er virkelig, virkelig godt. For om noget, så ved jeg, hvad det... Altså, som sagt, jeg er en morsdreng, så det der med... Og Frederikke, hun er jo min fucking dronning. Altså, der er jo ikke nogen... Jeg vil aldrig nogensinde et sekund i mit liv tage kredit for, at jeg har i dag... Jo, selvfølgelig er det min drivkraft og min beslutsomhed og mit drive og mine handlinger. Men jeg bliver også nødt til at sige, at hvis jeg ikke havde mødt hende kort tid efter, jeg kom ud af fængsel, med den forståelse, at hun kunne rumme mig, så havde jeg ikke taget den udvikling, som jeg havde. Mm. Det tror jeg ikke, at jeg havde.
Hvorfor kunne hun rumme dig?
Det ved jeg ikke.
Nej.
Ung pige, der havde været, det var et sølyst forhold igennem hendes forældre. En hård skilsmisse og en hård opvækst på den note, ikke? Som måske gjorde, at hun havde mere, jeg ved det ikke.
Båndbredde.
Måske.
Til sådan en type som dig.
Ja. Eller bare var virkelig forelsket. I don't know.
Ja,
men jeg havde en masse ting, som jeg selv kæmpede med, da jeg kom ud, ikke? Og jeg havde det rigtig svært. Og den styrke, som hun havde ind i det. Og det at anerkende det, det synes jeg helt klart, at manden er blevet bedre til i dag.
Mm.
Det synes jeg klart.
Så hvad skal vi arbejde på, tænker du?
Beslut sig med.
Okay.
Ja. Tag action. Lad være med at være bange for at begå fejl. Bare hop ud i tingene. Gør noget.
Ja.
Altså hellere lave 3 dumme beslutninger for meget, end en klog for lidt.
Ja.
1000% sikkert.
Ja.
Og så synes jeg også, i takt med, at man er begyndt at tale meget om tingene, det er faktisk en ting, som jeg selv bed mig selv i læben omkring, det er, at jeg har fandt ud af, at jeg taler meget om mine følelser. Også med Frederik. Hvis der er noget, jeg har... Og det var faktisk en ting, som hun var rigtig dårlig til i starten, fordi at hun kom fra et hjem, hvor man skubbede børn og gulvtæppet. Men der ved mig, modsat, jamen, vi slår sig. Min far og jeg ryger bare tottet på hinanden og ballade af helvede til. Så det var sådan ligesom at finde den der... Vi taler om tingene nu, ikke? Nu har jeg lært assertiv tale igennem kognitiv færdighedsterapi og så videre, så jeg kan finde ud af at sige, hvad jeg føler. Og det at sige det, er jo rigtig godt. Men problematikken omkring det, det er, når man begynder at bitch over tingene. Og det tog jeg faktisk mig selv i, fordi at i alle andre kontekster, tager jeg handling på ting, jeg kan gøre noget ved, som jeg ønsker ændring på, og det, jeg ikke kan gøre noget ved, det lader jeg være med at snakke om. Jeg påtaler det ikke engang, for der er ikke noget at gøre ved det. Altså, det regner, who gives a shit. Du kan ikke ændre på det alligevel. Men det, jeg lagde mærke til ved mig selv, det var, at specielt i arbejdsmedhør, at hvis jeg havde noget med min virksomhed, uanset om jeg havde taget handling på det eller ej, og tingene var sat i proces, så kom jeg stadig hjem, og så åbnede jeg vandhanen op, og brokkede mig.
Ja.
Og hvorfor gjorde jeg det? Opmærksomhed og sympati. Okay. Fordi jeg synes, at det var synd for mig selv. Det var et offer. Så jeg traf beslutningen, fordi jeg kunne mærke, at det, som hun gjorde, og det irriterede mig rigtig længe, fordi hun sagde ikke en skid. Hun sagde, jeg ved sgu ikke rigtigt, hvad jeg skal sige til det. Så sagde hun bare, fuck, kan du ikke se mig? Kan du ikke høre mig? og det, som jeg kom i tanke om, det er, hey, jeg gør det ikke i andre kontekster. Jeg gør det ikke i forhold til andre mennesker. Hvorfor er det, jeg så gør det her? Fordi at jeg går hjem til min mors skørter, og så sidder jeg og græder. Og så piver jeg. Ja. Over ting, som jeg allerede har eksekveret på, som jeg allerede har taget handling på, som allerede er sat i gang. Eller ting, som ikke gør noget ved alligevel. Så hvad er det, jeg har gang i her? Jeg arbejder imod alt, hvad jeg selv står for. Alle andre principper, som jeg arbejder med, og alt, hvad jeg tror på i alle andre henseende, bortset fra lige her.
Mm.
Og så gjorde jeg op med mig selv. Jeg får ikke en skid tilbage. Alligevel, jeg snakker til en væg, og jeg modstrider alle mine egne grundprincipper i det her rum, som skal være det helligste og det smukkeste og det bedste, som kun skal bestå af kærlighed, tryghed og nærvær. Men jeg forpester det og forgifter det med mit ynk.
Mm.
Og så træffer jeg en beslutning og sagde, prøv at høre, de ting stopper bare her. Slut. Og så lige på siger hun, hvad fanden, du ved, så var der et eller andet med et eller andet med en ansat, der har arbejdet om eftermiddagen og sådan noget. Hvorfor har du ikke sagt det? Jamen, hvad gør det? Altså, ja. Du ved. Ja. Det, og der er det kommet til, at jeg ikke engang tænker over de ting, som jeg ikke siger. Ja. Hvor før, der løb det bare som et vandfald. Så kerneværdien i det er, snak om følelser. Vær tro mod dig selv. Sig, hvad du har på hjerte. Men lad være med at fucking piv. Altså, vidderligt. Det er ikke at tage ansvar ejerskab. Det er at være ynkelig. Ja. Det er okay at have ondt af sig selv, fordi alting er ikke fucking sjovt. Men hvis du kan tage handling på det, så tage handling på det. Hvis du ikke kan gøre noget ved det, så luk røven. Altså sådan helt, der kommer ikke noget ud af det. Så sæt dig ned og se TV-avisen, hvis du godt vil fylde dig selv med lort.
Mm.
Men lad være med at forpeste din omgivelse med det. Lad være med at tage det hjem til din familie. Lad være med at gå hjem og brokke over omstændigheder på din arbejdsplads til din kone, og så ødelægge det trygge rum og den hellighed, som I har sammen. Lad være med at udsætte dine børn for, at de skal høre på sådan noget pis. Lad være med at trække den negativitet hjem og skabe en negativ atmosfære i det allerhelligste i dit liv. Fordi det er der, hvor du skal hente den energi, der skal til, for du kan stå imod din chef, som du er træt af, eller din kollega, som du synes er dum at høre på, eller finde overskud til ham, som giver dig fuckfingeren i trafikken, som du får lyst til at rykke hovedet af.
Mm.
Det overskud skal hentes derhjemme. Så find det derhjemme. Og det synes jeg, at i hvert fald for mit eget vedkommende...
Ja, det er noget, du lever efter, kan jeg...
Ja, men også som jeg kan høre rundt omkring, at folk de piver. Altså, der er rigtig mange, som godt kan lide, du ved, nu kan vi tale om vores følelser, så lad os stille os op og blive til drengekor og stå og græde i et væk. Altså, Jesus fucking Christ, der er ting, som vi kan gøre noget ved, der er ting, som vi ikke kan gøre noget ved. De ting, som du kan gøre noget, hvis du ønsker forandring omkring det, så sæt dig selv ned og lav en liste over, hvad du kan gøre ved det, og så start i det små, og så tage handling på tingene og gøre noget ved det. Respekter dig selv nok til at tage handling, i stedet for bare snak. Og hvis du tager handling på tingene, så stop med at snakke om det, og så gør noget ved det i stedet. Jo mere du snakker om ting, jo mere varm luft kommer der ud. Og jo mindre overskud energi har du til at tage handling, jo mere du fodrer de positive, jo mere energi får du. Jo mere du fodrer det negative, jo mindre energi får du.
Ja.
Det kan godt ske, at det virker nemmest at tale om negative ting, men det er der, hvor det dræner allermest. Og den eneste grund til, at det virker nemmest, det er fordi, at vores reptilhjerner er indordnet med en overlevelsesmekanisme, der gør, at vi er nødt til at være opmærksomme. Men der er ikke nogen sabeltiger, der kommer og spiser dig lige.
Nej.
Det kommer ikke til at ske, de er væk.
Så får bare lov til at brokke dig
ud af. Ja, så du brokker dig bare i stedet for, og så er det koblet op på alle mulige andre ting, og sagde, hvorfor har jeg ikke mega hjerter og blablabla.
Ja, du tænker, der er også nogle af de der klassiske dyder, som manden måske i virkeligheden skal blive ved med at holde fast ved, ikke?
Klart, 100%. Og der er ikke nogen matriark uden en patriark. Så det er ikke fordi, at manden skal bære en rolle, som kvinden ikke gør.
Mm.
Men det er i kontekst med hinanden, at der skabes en perfekt storm.
Men det synes jeg er spændende, fordi hvordan ser du så det? Hvordan ser du, ligesom du ser patriarken og matriarken? Mm. Hvad er en god balance mellem det maskuline og det feminine?
At begge to tager ansvar.
Ja.
Men det er klart, at jeg har ikke bryster.
Nej,
så det er sgu svært at amme håb.
Ikke med mælkekirtler
i
hvert fald.
Ja, det er, altså de er, der er lidt pectorals. Men at amme håb, det bliver sgu noget vanskeligt noget. Og der er også en grund til, at nu kan man sige, nu har mændene fået lidt barsel. Jeg har ikke taget barsel, jeg er selvstændig. Så Frederik, hun fik min barsel.
Ja.
Men jeg må indrømme, at da vi fik håb, der lavede jeg et skift i virksomheden. Det gør jeg meget hurtigt, fordi jeg vil gerne være mere hjemme. Inden da, der arbejdede jeg ude af hjemmet 14, nogle gange 16 timer om dagen. Så jeg var hjemme en time, og så sov jeg i 6 timer, og så op igen, ikke? Det gør jeg ikke nu. Nu er jeg meget hjemme, og jeg elsker det. Og arbejder, mange af mine arbejdsopgaver i virksomheden, har jeg fået, hvad det hedder, fået rykket rundt i, sådan at ansvarsopgaven er blevet løftet andre steder, og jeg kan løfte mine arbejdsopgaver mere hjemmefra. For en ting, der er helt sikkert, der er 1000% sikkert, det er, at i barnets første år, er det moren, som kommer til at være tættest, uanset. Rent naturligt, så skal det være. De lugter også af mælk, og derfor kommer de også til at være mere tiltrunket af deres mor. Men det, som manden skal, som jeg ser det, det er at være proaktiv, aflastende for sin kone. Så konen ikke når at komme dertil, for så vidt muligt, at hun bliver træt på barnet. Fordi at hun står med aben hele tiden. Uanset hvor stor livets største gave er, er at have et barn på sit barm og i sin arme hele tiden. En tung opgave, ikke kun for armene, der syr til, men også for det mentale. Den kropsro, der ligger i at kunne få aflastning på det, mener jeg, er den største opgave i forhold til både at skabe nærvær til sit barn og skabe den relation, der er til barnet ved kropskontakt, men også i forhold til aflastning af sin kone. Og det er noget, som vi mænd skal være bedre til at være proaktive på, klart. Ja.
Du lytter til Handkøn, en podcast om at genfinde mandens identitet.
Husk, Handkøn også er på Instagram. Her kan du komme bag kulissen bag podcasten og få gode råd og værktøjer til dig selv og dit parforhold. Du skal bare søge på Handkøn.
som du ser det, så er der noget med, at vi skal i hvert fald være gode til at tage ansvar for hinanden, ikke?
Ja.
Og manden skal gøre hende tryg, som du siger.
Ja.
Så en ting er selvfølgelig, at han kan gøre hende fysisk tryg, og han kan sørge for, at der kommer nogle penge hjem og sådan noget. Hvordan gør han, i din optik, hvordan gør han hende ellers tryg?
Husk at blomstre fandelsinstand. Ej, det gør jeg aldrig. Ej, nærværet igen. Det der med at være til stede. Huske at kysse. Huske at fortælle, jeg elsker dig. Men lad være med at misbruge det. Men være til stede.
Hvordan misbruger man det?
Jamen, man siger det hele tiden. Jeg elsker dig. Jeg elsker dig. Du ved bare sådan, okay, hej ven. Altså, det her, det er din kone. Det er ikke din ven. Vær bevidst omkring, hvem det er, du har med at gøre. Man kan være sjælevenner. Og husk på de små ting, Frederik og jeg, vi har sådan en ting, vi giver hinanden pinky swear, vi gjorde os, da vi blev gift.
Ja.
Så det er sådan en ting, som du ved, når der er et eller andet, så gør vi lige sådan her, det gør vi begge to. Stadig efter snart 11 år, at vi forelskede hinanden, og vi husker de små ting. Og det tror jeg helt klart er med til at gøre, at vi har et sundt forhold. Også med bølgegang, det er klart, selvfølgelig, vi er begge to mennesker. Men det med at være til stede i forelskelsen, holde forelskelsen i live, sensualiteten, seksualiteten, være initiativrig og være spontan. Ture at blive ved med at holde forholdet ungt og forelsket. Og det kan godt ske, at man måske har en kvinde, der er god til det, men det betyder ikke, at du skal ligge på den lade side. Fordi hvis hun er god til det, så kan det være, at hun er god til den årsag. Det kan være, at hun tager initiativet og tager handling, fordi du ikke gør. Det skal man lige tænke over.
Ja, det er rigtigt.
Så men det kører bare, fordi det gør konen. Hold nu din kæft, mand. Helt seriøst, uden pis. Men det er igen det der med, at der er så mange, som... hvis du går ud og kigger på arbejdsmarkedet, og sådan, men det gider jeg ikke, det der, fordi jeg får mere på kontanthjælp. Jamen, har du tænkt over, hvad rolle du har i samfundet? Har du tænkt over, at når du sidder nede i Netto, og du smiler til en person, så er du med til at gøre en forskel for den person, men det gør du ikke, når du sidder derhjemme på kontanthjælp og spiller PlayStation. Så gør du ikke en skid. Du kan sidde dernede og måske tjene 1000 kroner mere om måneden, men det er ikke penge, det handler om. Det handler om den værdi, du skaber for dig selv og for andre. Og det vil en person også opleve. Jeg tror lidt, det er det samme, det der med, at bare fordi at tingene kan stå til, så betyder det, at du skal lade det stå til. Din ansvarsopgave som mand, som menneske, er at være den bedste version af dig selv. Være nærværende overskud, når du kommer hjem, og kunne være til stede og kunne være aktiv med dine børn. Du har et ansvar i forhold til at være til stede, i forhold til parforhold, og i forhold til din relation til dine børn. At du kan de ting, som dine børn oprigtigt har brug for, at du kan. De har brug for, at du er et godt forbillede. Ikke bare et forbillede, for uanset hvad, så er du forbillede, om det er godt eller skidt. Det ved jeg om noget.
Ja.
Vær et godt forbillede. Sørg for at skabe nogle sunde, stærke, mentale og fysiske værdier. Hvad en far, der kan være til stede og kan spille rundbold med børnene. Jeg kan huske, at min far, han kom ned. Der var mange ting, som han var et rigtig dårligt forbillede med. Men jeg kan huske noget, jeg synes, der var det fedeste. Det var, at han kom ned på Steinerskolen, og så kunne han stå med tre drenge i hver arm, der hang i hans biceps. Det synes jeg var fedt. Der var jeg stolt af min far. At vi så havde ballade på vej hjem.
Det er sådan en
helt anden snak. Men hvis du kan tage det gode ud af det, og huske, at fysisk og mental styrke er fucking vigtigt. Det er det bare. Så kan det godt ske, at du har kontorarbejde. Det har jeg også. Jeg har installeret et walkpad på min kontor, så jeg kan gå 30.000 skridt om dagen. Fordi ellers så sidder jeg ved en kontorstol. Det er din krop ikke godt af. Det er den ikke skabt til. Din krop er skabt til at blive bevæget. Så kan det godt ske, at man tænker, at i nyere tid, jamen der sidder vi jo på kontor og så videre. Jo, men det er en brøkdel, et sekund ud af den tid, det har taget for den menneskelige krops evolution at komme hertil. Hvor lang tid har vi været her? En kvart millioner?
Ja, sådan noget. Jeg tror, er lidt mere.
Ja, 280.000 år.
Lidt mere måske, ja.
Og så sidder sådan, ja, men det er jo det er ikke din krop er vant til. Det kan godt ske, at den har gjort det i de sidste 150 år. Men 150 år i menneskelig udvikling er ingenting.
Nej.
Og hvis vi går ind og kigger på, hvordan kropspositur er, og sådan ting og så er, hvordan det udvikler sig i dag, og med nedsat testosteronproduktion og alle mulige ting og så er, Jesus fucking Christ.
Ja, ja.
Altså, vi bliver nødt til som mænd at tage ansvar for de her ting.
Jeg tænker også, der er noget også i forhold til altså, at tage følelsesmæssigt ansvar.
Ja,
ikke?
100%. Men det er jo koblet op på alt det. Ja. Fordi hvis jeg går ind og tænker på, hvordan jeg havde det som barn med de dårlige tider. Jeg tænker også på de gode tider. Jeg tænker også på dengang, min far han cyklede med min bror og jeg cyklede os til bussen, og han viste mig, hvor Nordstjernen var. Det kommer jeg til at vise op. Alle de ting, han cyklede med os ned og stjælte slik i en slikcontainer, fordi vi ingen penge havde sammen med de andre drenge.
Ja.
Han var med aktiv. De ting husker jeg, de ting er jeg stolt af. Og kunne det som far, det er følelsesmæssigt for mig. Hvis man ikke føler det, at man er til stede fysisk og kan lege med sine børn, men man stikker en iPad, så er det fordi, man er følelsesmæssigt disconnected, hvis du spørger mig. Så er man fucking fanget i følelsesmatrix. Altså, så er du ikke til stede. Hvis du kan stikke dine børn en iPad, og så ikke mærke noget som helst overhovedet, ikke noget svigt, ingenting overhovedet, og gør det igen og igen og igen. En ting er, at du gør det i ny og næ. Hvis du gør det hver gang, du kommer hjem fra arbejde, fordi du er så flad fysisk og mentalt, at du falder om på sofaen og ligger der, og lader din kone stå og lave mad, når dine unger de får en iPad, fordi du gider have med dem at gøre, for du ikke kan magte det.
Så er noget galt, ikke?
Og du ikke føler noget, så er det fordi, du er... Altså, så er du inkognito. alt det, der kommer herfra, det er måske, at du kan mærke, at nu er vi kommet længere ind i det, så begynder jeg at blive mere og mere
emotionel. Ja, du er entusiastisk om det,
jeg kan lide det. Fordi det er noget, der betyder rigtig meget for mig.
Ja.
Og fordi det var en af de grunde til, at jeg ikke ville være far til at starte på. Jeg turde ikke blive det, fordi jeg var bange for at blive som min far. Og nu hvor jeg er blevet far, så kan jeg se, at jeg er den bedste far. Jeg tager ansvar på alle områder. Jeg kommer hjem efter en 12-timers arbejdsdag, og har jeg trænet en time om morgenen, stop klokken 5, tager ud og træner en times crossfit, så hen på kontoret, går 30.000 skridt, kommer hjem efter en 12-timers arbejdsdag, alt spiller, kommer hjem, konen ligger i sofaen, får ryddet op i hele køkkenet, laver mad, ordner det hele.
Det må være en fantastisk fornemmelse, hva'?
Det er power.
Ja.
Det er at være en superdad.
Ja, tænk på, hvor, og jeg tænker også bare sådan, tænk, hvor du er kommet fra, ikke? Ja. Altså, du er kommet fra... Skal vi ikke bare sige knap så heldig kår
ja.
Til, at du i dag har en forretning, og du er blevet gift jo i Marbella, og har fået en datter og sådan noget, ikke?
Jamen, jeg er jo kommet fra, at jeg ikke engang turde tænke de tanker, fordi det var nok min største drøm, når det kom til stykket, men jeg turde ikke at føre det ud i virkeligheden, fordi jeg tvivlede så meget på mig selv. Og den frygt i sig selv, det er jo nok en af de største hemsko i forhold til min egen lykke og glæde, som holdt mig tilbage.
Tror du, det handlede om, at netop, at du kiggede på din far, du kiggede på, hvad du selv kom fra, at du ville lave en copy-paste på det? Var det der gjorde
for.
Det?
Ja, jeg frygtede sociale arven. Ja, det gør jeg. Klart, det gør jeg helt bestemt. Ja.
Du er der om noget et skinnende bevis på, at sociale arv ikke nødvendigvis er copy-paste.
Sociale arv er jo, hvad man gør det til. Hvis man vælger det, det er jo det, man skal huske på. Ansvar for sin egne valg.
Ja, det er rigtigt.
De tanker, du har, leder til de valg, du træffer. Og det bliver nødt til at stå på mål for. Sådan er det bare. Så ja, jeg er meget følelsesladet omkring det her. Og det er også derfor, jeg var glad for, at jeg kunne komme herind. Fordi at det er også det, vi arbejder med igennem det her med superdat-forløbet. Og i bisvis det der med at kunne være med til at give fædre det afsæt. Og give de værktøjer til at kunne tage handling på de ting.
Mm.
Fordi det er så ultra vigtigt. Det er det bare. Altså det at kunne være en nærværende far, der har overskud til at kunne være kærlig. Og være fysisk aktiv, være til stede. Og kunne aflaste sin kone. Og kunne være med til at være proaktiv på det. Ikke bare vente til, at hun siger, nu har jeg fået nok, og du ved, jeg er beskilles, eller du ved, man der kunne, hey, skal jeg lige nap den bitte?
Her til sidst var jeg sådan lidt nysgerrig på, sådan, hvad har du så taget med fra din fortid ind i din relation? Altså positivt.
Kærlighedsforhold.
Ja, du har en fortid, du har nogle forældre, der har været på en specifik måde, du har haft en barndom på en specifik måde. Jeg er med på ansvaret, at du har lært, man står fandme på mål for sig selv, og man klynker ikke, og man er opfører sig ordentligt, og så videre. Men hvad har du ellers taget med dig?
Jeg hørte et interview med Jordan Peterson, hvis du kender ham.
Det gør jeg i hvert fald.
Vi i den vestlige verden er de eneste, der er så barnlige at tro, at et ægteskab er til for parforholdets skyld.
Ja.
Det er også til for at understøtte samfundet og barnets opvækst og trygge rammer. Og jeg kan huske, da jeg er... i min start teenageår, min mor, hun sidder i kørestolen. Og min mor og far, de har et skænderi, på det tidspunkt, de er gået fra hinanden, og min far, han tager min mor, eller min bror og jeg, fra hende, og hun sidder i sin kørestol på rampen i Vejlebøving 134 grader, mens min far, han kører med os. Jeg håber, hun kommer aldrig til at opleve, at jeg kommer til at svigte hende og hendes mor. Aldrig. Og det er ikke kun i forhold til det med at kunne blive i et forhold og sige, jamen, jeg sørger for, at tingene løber rundt økonomisk. Men hun kommer ikke til at føle, at jeg kommer til at svigte hende. Jeg kommer ikke til at rende afsted med en yngre model. Jeg kommer ikke til at svigte dem følelsesmæssigt. Det gør jeg ikke. Jeg kommer til at blive gammel med dem, forhåbentlig. Det gør jeg. Frederikke, hun er... Ja, jeg bliver der for altid. Jeg smutter aldrig.
Ja, var det smukt altså?
Ja, det gør jeg ikke.
Så der er kommet noget, på en måde er der jo kommet noget ret fint ud af det, du har oplevet.
Der er kommet noget rigtig smukt ud af det.
Ja, tænker jeg det også lidt der.
Det er der, helt bestemt. Ja. Og man kan sige, at det er også det der med, at jeg ikke et sekund i tvivl om, at min far, han var dybt forelsket, min mor elskede hende, og han bliver stadig helt så modig, når han tænker på hende og taler om hende. Men derfra så til ikke at blive... igennem alt det svære, og få en ny kæreste, og tage den nye kæreste med hjem til os til jul, hjemme ved min mor, og gøre hende til en del af familien, nærmest ikke. Uanset hvad der sker. Frederikkes mor har også slået rose. Dog ikke i tilnærmelsesvis en grad af, hvor min mor havde det, men hun, du kan ikke mærke det på hende. Hun er fuldt funktionel, og har det godt, lever et godt liv. En skøn kvinde, men hvis Frederik hun fik sklerose, så ville jeg ikke gå fra hende. Jeg vil ikke. Jeg vil aldrig kunne leve med massevægten.
Ja. Det synes jeg er en utrolig smuk afslutning. Synes du ikke?
Jo.
Hvor er det genialt. Jeg er så glad for, at du havde lyst til at fortælle mig det.
Ja, selvfølgelig.
Ja, tusind tak, Jens.
Tak, fordi jeg måtte. Men det er også det der med ligesom at gå tilbage til udgangspunktet og sige, jamen, tag for fanden ansvar. Ja. Hvad gør?
Jo, det har du gjort.
Det er livet.
Det er så smukt sagt. Tusind tak, Jens.
Tak. Tak, fordi jeg måtte komme.
Jens er et klassisk eksempel på, hvad der sker, når maskulin energi, uhæmmet og ukontrolleret, får lov til at fylde alt i ens liv. For mig har det at tale med Jens vist mig, at den maskuline energi har en handlekraft liggende i sig, hvis den bliver brugt ansvarligt og bevidst, kan flytte bjerge, udrette mirakler og bryde dårlige mønstre. Indtil vi lyttes ved om et par uger, så pas godt på dig selv og din maskulinitet. På rigtig godt genhør.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.